the voice of America. ብዝታ ሳሰር ዜና ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ክሊ ኦሮሚያ ዝጠፈ ህይወት ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ጀሚራላ ኣብ ቢሾፍቱ ኣብ እዋን ባህላዊ በዓል ኣሸሓት ፀረ መንግስቲ ኣብ ዝጥርሕሉ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ንምብታኖም ሓይሊ ከም ዝተጠቐመን ብዝተፈጥረ ዝቕጥቅጥ ብዙሓት ከም ዝመቱን ይግለጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓይልታት መንግስቲ ጥይት ተኩሶም ንዝብል ነፂጎም ኣለው ኣብ ክንድኡ ገለ ሰባት እዮም ህውከት ክፈጥሩ ዓሊሞም ኢሎም። ኤሊስ ዱፊፍ ንሓደ ፓብሊክ ወቲፋንድ ዝተባህለ ንተሓታታይነት ዝሰርሕን ትካል ዘመሓድር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መፅናዕቲ ዘካየደ እዩ።
Three days of mourning have been announced, but there's been no dialogue. It's really just like sending the army or sending the police, putting people in jail.
ወይዘሮ ሉፌ ኣኔራ ክትብል ዝፀንሐት ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ተኣዊጁ ግን ናብቲ ጉዳይ ዘተኮረ ልዝብ የለን። እዚ ማለት ወታደራትን ፖሊስን ሰዲድካ ንሰባት ኣብ ማእሰርቲ ኣእቲኻ ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ምእዋጅ እዩ በቃ ኣኺሉ ትብል። ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ዓሰርተታት ኣሸሓት ድሕሪ ተቃውሞታት ኦሮምያ ከም ዝተኣሰሩ ይገልጽ። ኣብቲ እቲ ማሕበር ላዕለዋይ ተመራማሪ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፌሌክስ ሆርን ከምዚ ዓይነት ህውከት ክለዓዓል ከሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ቅትለትን ማሕረምትን እዩ ዘተኩር፣ እቲ ብዙሕ ቆላሕታ ስኢኑ ዘሎ ግን ድሕሪ እቲ ተቃውሞ ዝፍጸም ሰፊሕ ማእሰርቲ እዩ ይብል።
Well, I think it's clear that the government, the security force response to all of the protests in Oromia has been one of just
Aboromia and Zakaya taqawamatat haytat satta zhuwo zallo millash na hayl chikan ayu zi ayserhni tirah zeykonas net khunatat ziyada zegadidiyu tosakhi taqawamatat kikayidu zettabab selezi mengisti mengedu qir allawo mararart tom nay taqawamat selfi zgabru zallo kiri allawo
ካብ ዝሓለፈ ናሓሰ ጀሚሩ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተላዕሉ ምንቅስቃሳት ብዙሓት ሞይቶም ብዙሓት ቆሲሎም እዮም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ቅትለታት ማእሰርትን ካልኦት ናይ ሓይሊ ስጉምትን ብናፃ ዓለም ለኸ ወገን ይፃረ ክብሉ ፀዊዖም።